Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Kresťansko-demokratické hnutie ide do eurovolieb s programom zameraným na silné Slovensko v bezpečnej Európe. Počas nedele Dobrého pastiera sa veriaci modlia za kňazské a rehoľné povolania. Svoje brány otvárajú kňazské semináre. Členské štáty NATO dodajú Ukrajine viac prostriedkov proti vzdušnej obrany. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Kresťansko-demokratické hnutie ide do júnových volieb do Európskeho parlamentu s programom zameraným na silné Slovensko v bezpečnej Európe. Informoval o tom po zasadnutí celoslovenskej rady KDH dnes v Trenčíne líder kresťanských demokratov Milan Majerský.
Kresťansko-demokratické hnutie ide do eurovolieb s jasným cieľom, aby bolo silné Slovensko, samozrejme aj jeho občania, v bezpečnej Európe. Ak nebude silné Slovensko a nebude bezpečná Európa, celý európsky projekt alebo projekt Európskej únie je nám na nič. Silná a bezpečná Európa bude vtedy, keď ju vrátime občanom.
Podľa líderky kandidátky kresťanských demokratov a súčasnej europoslankyne Miriam Lexman má hnutie záujem posilniť úlohu Slovenska v EÚ, bezpečnosť EÚ a to, aby EÚ chránila dôstojnosť každého človeka v Únii.
Dnes čelíme veľkým geopolitickým krízam a práve preto bezpečnosť a silné členské štáty je jednou z odpovedí, ktoré KDH ponúka. Chceme sa zasadiť za riešenia, ktoré nebudú hnať Slovensko do izolácie a o to, aby sa v Európskej únii nepretláčali žiadne ideologické riešenia v kultúrno-etických témach. Budeme chrániť život, dôstojnosť človeka a manželstvo a rodinu.
Kresťanskí demokrati sa budú podľa Lexman zasadzovať aj za riešenia narastujúcej chudoby naprieč EÚ či posilnenie spoločného trhu a slovenskej ekonomiky. KDH chce nájsť aj možnosti, ako prehodnotiť príliš ambiciózne zelené ciele a chrániť životné prostredie tak, aby to nebolo v rozpore s ekonomickými záujmami a ochranou poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín. Vládny kabinet uvažuje o zlúčení štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik. Ministri tento týždeň vzali na vedomie návrh na prípravu podkladov pre zámer ich zlúčenia, ktoré má do 30. júna zabezpečiť minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Vodohospodárska výstavba má na starosti produkciu elektrickej energie v Gabčíkove. Je to veľmi ziskový podnik a potom máme podnik, ktorý má na starosti manažovanie priehrad a riek, protipovodňové opatrenie. Ten podnik je v ťažkých stratách dlhodobo, pretože ten mechanizmus fungoval tak, že tí, čo majú na starosti Gabčíkovo, zadávali aj zákazky, ktoré častokrát mali byť vykonávané zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku kadejakým externým firmám. Tým, že to zlúčime, tak napríklad aj prehlbovanie riek a tokov slovenských vodohospodárskych objektov sa bude môcť oveľa jednoduchšie realizovať a v tejto oblasti sa posunieme výrazne vpred, takže zvýšime efektivitu a ten zákonný, by som povedal, účel.
Náklady súvisiace so zabezpečením podkladov budú hradené z vlastných zdrojov podniku Vodohospodárska výstavba bez dosahu na rozpočet verejnej správy. Šéf Enviro Resortu predpokladá, že zlúčenie podnikov by mohlo prebehnúť k 1. januáru 2025. Jedným z možných ekonomických aspektov zmien vo fungovaní verejnoprávnych kultúrnych fondov je ohrozenie neverejných zdrojov, ktoré umelecké projekty využívajú. Upozornil na to bývalý riaditeľ audiovizuálneho fondu a súčasný rektor Vysokej školy muzických umení Martin Šmatlák.
Či už sú to projekty podporené fondom na podporu umenia alebo audiovizuálnym fondom, tak na väčšine z nich sa spájajú verejné zdroje so súkromnými zdrojmi. V audiovizuálnom fonde tvoria tie verejné zdroje menšinu, je to iba 20%, 80% príde odinakiaľ. Ak sa rozkýve ale táto jedna noha, tak môže ohroziť aj tie ďalšie zdroje, ktoré jednoducho do toho prostredia potom neprídu.
Pri zmenách vo verejnoprávnych podporných fondoch chcú predkladatelia posilniť kontrolnú právomoc štátu. V rámci Fondu na podporu umenia by sa rozhodovacia právomoc o pridelení dotácií mala preniesť z hodnotiacich komisí na rozšírenú radu fondu s prevahou zástupcov rezortu kultúry. Opozícia navrhované zmeny vníma ako snahu politicky ovládnuť a diktovať kultúrny obsah. O návrhoch zmien diskutuje parlament. Na budúci týždeň v stredu by o nich mohli poslanci hlasovať.
Krátko z domova.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši z hlasu SD počíta s tým, že je kandidátom na post predsedu Národnej rady. Koalícia sa podľa neho vráti k tejto téme po eurovoľbách. Predseda KDH Milan Majerský predpokladá, že hnutie by Rašiho podporilo. Obaja sa v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy zhodli na tom, že nová nemocnica v Prešove je dobrou správou pre pacienta. Podľa Rašiho bude mať strategický význam a zároveň zvýši úroveň v regióne. Avizovaná novela legislatívy týkajúcej sa regulácie obchodných reťazcov či zavádzajúca pre ne osobitný odvod nemá ešte konečnú podobu. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s tým, že bude ešte o návrhu rokovať s partnermi. Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič upozornil, že osobitné zdanenie je ako forma DPH a podľa skúseností má negatívny dosah na ceny potravín, mzdy zamestnancov, investície a domácu produkciu. Už len do 30. apríla majú verejní funkcionári čas podať oznámenie o majetkových pomeroch. Za nepodanie oznámení v lehote im hrozia pokuty. Parlament na webe pripomína, že podľa ústavného zákona sú verejní funkcionári povinní podať oznámenie do 30 dní od ujatia sa výkonu funkcie. Počas výkonu funkcie majú túto povinnosť vždy do 30. apríla. Útvar hodnoty za peniaze odporúča pred vyhlásením verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach znížiť hodnotu zákazky o 1 730 000 eur. Vyplýva to z hodnotenia útvaru zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti. Hodnota investície sa odhaduje na takmer 29 miliónov eur. UHP odporúča aj efektívne využitie budovy Krajského súdu, a to umiestnením celého Mestského súdu Košice. Miestna akčná skupina Zlatá cesta so sídlom v Prenčove neďaleko Banskej Štiavnice pomáha čerpať zdroje z Európskej únie už od roku 2010 verejnému aj neverejnému sektoru v okresoch Banská Štiavnica a Krupina. V prvom programovom období v rokoch 2007 až 2013 zrealizovali podľa manažerky združenie Janky Bačíkovej okolo 100 projektov za viac ako 2 milióny 200 tisíc eur, ktoré sú podľa nej viditeľné v celom regióne.
Tam projekty boli prevažne zamerané na miestne komunikácie, chodníky, detské ihriská, rekonštrukciu verejných priestranstiev, nejaké amfiteátre. Potom sme podporovali aj také občianske združenia, kde sa robili také animačné aktivity, zamerané na nejaké mäkké zručnosti, na nejaké vzdelávanie, na informačné aktivity.
V druhom programovom období, ktoré pokračuje, má na Zlatá cesta alokovaných takmer 2,5 milióna eur. Doteraz má podľa Bačíkovej zrealizované a preplatené len 4 projekty.
Pri ďalších 5 sú podané už od júna 23 žiadosti o platbu a ostatné projekty, nejakých 8, je v štádiu realizácie. Ďalších 7 projektov čaká na vyhodnotenie zo strany riadiaceho orgánu.
Dva projekty sa podarilo úspešne zrealizovať obecnému zariadeniu Senior Park v Prenčove, hovorí vedúca zariadenia Eliška Bendíková.
Vďaka projektom Zmaz Zlatá cesta sme robili prístavbu, ktorá slúži ako letná záhrada, aj miesto, kde realizujeme spoločenské aktivity s našimi klientmi. A ďalším projektom, ktorý sa realizoval, boli sadové úpravy, vďaka ktorému sme vlastne vytvorili veľký park, kde sú oddychové miesta, fitness zóna, vyvýšené záhony.
Oba projekty podľa Elišky Bendíkovej prispeli k zlepšeniu poskytovaných služieb, pričom z vlastných zdrojov by si ich nemohli dovoliť realizovať.
Z cirkvi.
Štvrtá veľkonočná nedeľa sa v cirkvi slávi ako nedeľa dobrého pastiera. Svoje brány otvárajú aj mnohé kňazské semináre. Veriaci majú možnosť podporiť bohoslovcov aj prostredníctvom zbierky na seminár. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Počas tohto víkendu sa vo farnostiach modlia veriaci za nové kňazské a reholné povolania. Slovo má Vojtech Nepšinský, bývalý rektor kňazského seminára v Badíne.
Prosme Boha na tento úmysel za povolania pre cirkev súčasnej doby.
Kňazské semináre otvárajú svoje brány pre návštevníkov. Výnimkou nie je ani kňazský seminár na Spiši, pokračuje bohoslovec Andrej Dominik.
Mnohé kňazské semináre po celom svete v tento deň otvárajú svoje dvere, aby veriaci mohli spoznať prostredie, kde prežívajú kandidáti kňazstva čas prípravy a formácie. Zároveň je tu príležitosť stretnúť sa, pýtať sa, diskutovať, či zdieľať navzájom svoju vieru v spoločenstve. Tohtoročnú štvrtú veľkonočnú nedeľu vás, milí poslucháči, opäť pozývame na deň otvorených dverí k nám do kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Viac nám o programe a priebehu porozpráva diakon Peter Filip.
Začneme o 9. hodine spoločným slávením svätej omše v katedrále svätého Martina, ktorej bude predsedať náš diecézny otec biskup František Trstenský. Pri svätej omši príjmu kandidatúru diakonatu a kňazstva bohoslovci 3., 4. a 5. ročníka. Po skončení bude pokračovať program v priestoroch veľkej auly kňazského seminára. Po spoločnom obede sú pripravené pre deti rôzne hry. Pre starších je možnosť prehliadky seminára, katedrály a biskupského úradu. Okrem toho, o 15. hodine sa v seminárnej kaplnke pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Program nakoniec vyvrcholí slávnostnými spievanými vešperami v katedrále svätého Martina o 17. hodine.
Dobrovoľníci z farských charít na Orave sa stretli 15. apríla v Trstenej a 16. apríla v Dolnom Kubíne. Svojou účasťou stretnutie podporili aj spišský pomocný biskup Jan Kuboš, riaditeľ spišskej katolíckej charity Pavol Vilček, koordinátorka farských charít a dobrovoľníkov Eva Puškárová, dobrovoľníci zo spišskej katolíckej charity a z potravinovej banky. Súčasťou programu bola svätá omša a spoločné neformálne stretnutie. Na ďalšie stretnutie pozýva spišská diecéza dobrovoľníkov 22. apríla do Ružomberka a 23. apríla do Popradu. Predsedovia konferencie vyšších reholných predstavených Európy sa stretli 15. až 20. apríla vo Vranove u Brna na valnom zhromaždení svojej únie. Témou stretnutia bola identita a budúcnosť reholného života v tejto dobe. Konferenciu vyšších reholných predstavených na Slovensku na stretnutí reprezentoval jej predseda páter Juraj Ďurnek. Zástupcovia reholníkov sa stretli aj so zástupcami Pontifikálnej komisie pre ochranu maloletých a riešili prvky špecifickej ochrany detí a mládeže v reholnej praxi. Zhromaždení mali možnosť diskutovať a slaviť liturgiu s praským arcibiskupom Janom Graubnerom, apoštolským nunciom v Českej republike Tadeušom Okolo a brněnským biskupom Pavlom Konzbulom. Pápež František vydal nové motu proprio o veku odchodu do dôchodku a výhodách pre sudcov vatikánskeho súdneho systému. Obsahuje aj výsadné právo pápeža kedykoľvek odvolať sudcov neschopných plniť si svoje povinnosti. Vatikánski sudcovia pôjdu do dôchodku na konci súdneho roka, v ktorom dovršia 75 rokov, a kardináli sudcovia vo veku 80 rokov, pokiaľ ich pápež nepožiada, aby zostali vo funkcii aj po dosiahnutí tohto veku. Sudcovia, ktorých chcú odstúpiť z funkcie pred dosiahnutím dôchodkového veku, tak môžu urobiť len so súhlasom pápeža. Po skončení výkonu funkcie si sudcovia zachovávajú práva na benefity a sociálne zabezpečenie poskytované vatikánskym občanom a zamestnancom.
Správy zo sveta.
Členské štáty NATO sa dohodli, že Ukrajine dodajú viac prostriedkov proti vzdušnej obrany. Po online konferencii ministrov obrany krajín NATO s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v rámci zasadnutia Rady NATO Ukrajina to včera podvečer oznámil generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
NATO podľa Jensa Stoltenberga zmapovalo existujúce kapacity v aliancii a identifikovalo systémy, ktoré môžu byť poskytnuté Ukrajine. Očakáva preto, že čoskoro budú oznámené ďalšie dodávky prostriedkov proti vzdušnej obrany Ukrajine. Popri systémoch Patriot sú podľa neho aj ďalšie zbrane, ktoré môžu spojenci poskytnúť, vrátane francúzskeho systému. Mnohí ďalší, ktorí nemajú dostupné systémy proti vzdušnej obrany, prisľúbili podľa Stoltenberga finančnú pomoc, aby mohli byť pre Ukrajinu zakúpené. ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predtým ministrom obrany členských štátov NATO povedal, že aliancia sa musí rozhodnúť, či je naozaj spojencom Ukrajiny. A ak je, má jej poslať systémy protivzdušnej obrany. Je to podľa neho rozhodnutie, či život má naozaj všade rovnakú cenu. O prostriedky protivzdušnej obrany žiada Zelenský obzvlášť naliehavo odvtedy, čo západní spojenci pred necelými 2 týždňami pomohli Izraelu zostreliť takmer všetkých zhruba 150 rakiet a 170 dronov vypálených z Iránu v odvete za predpokladaný izraelský nálet na iránsky konzulát v Sýrii z 1. apríla. Zelenský ešte začiatkom mesiaca povedal, že Ukrajina potrebuje 25 systémov Patriot, ktorých bude po 6 až 8 odpaľovacích zariadení. Na ochranu najdôležitejších objektov vrátane energetickej infraštruktúry by na začiatok podľa prezidenta stačilo 7 Patriotov. Jeden systém Patriot pred necelým týždňom sľúbilo Ukrajine Nemecko. Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na ukrajinskú infraštruktúru.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil veliteľské stanovište v meste Časiviar, ktoré sa nachádza pri frontovej línii, kde bol oboznámený so situáciou a odovzdal vojakom vyznamenania. Predtým navštívil zranených v nemocnici v meste Sloviansk a prezrel si nové obranné pozície. Odcestoval tiež do mesta Dnipro, kde sa informoval o bezpečnostnej situácii a obranných opatreniach pre tamojšiu kritickú infraštruktúru. Ukrajina spustila v noci na dnes vlnu útokov dronmi na 8 ruských oblastí a zasiahla 3 elektrické stanice a sklad paliva. Medzi zasiahnutými regiónmi bola aj Belgorodská oblasť, kde podľa gubernátora Viačeslava Chladkova zahynuli 2 ľudia. Jedna obeť bola podľa neho tehotná. Gubernátori Kurskej, Kalužskej a Brianskej oblasti v západnom Rusku taktiež hlásili útoky vo svojich oblastiach. Poľsko je pripravené zúčastniť sa na programe NATO s názvom Zdieľanie jadrových zbraní, pretože silnejú hrozby z Ruska. Vyhlásil to poľský prezident Andrzej Duda s tým, že tento program je už nejaký čas témou poľsko-amerických rozhovorov. Americké jadrové zbranie sú na základe misie Zdieľanie jadrových zbraní vyslané už od novembra 2009 do Belgicka, Nemecka, Talianska a Holandska. Izraelské bezpečnostné síly zabili počas útoku v okolí utečeneckého tábora Nur Shams na palestínskom západnom brehu Jordánu 10 militantov. V utečeneckom tábore je výpadok elektriny a chýbajú tam potraviny, pričom nikto nesmie vstúpiť ani odísť. Izraelské ozbrojené síly vykonali v tejto oblasti operáciu, ktorá bola podľa armády zameraná proti ozbrojeným odporcom. Tí na nich predtým strieľali a zaútočili výbušninami. Spojené arabské emiráty včera oznámili, že začali rozsiahlu humanitárnu operáciu v zbombardovanom meste Khan Yunis na juhu pásma Gazy. Do mesta sa začali húfne vracať jeho obyvatelia potom, ako sa odtiaľ začiatkom apríla stiahla izraelská armáda. Spojené arabské emiráty sem doručili tisíce potravinových balíkov a základných zásob. SAE chcú obnoviť aj prevádzku tamojšej násirovej nemocnice, ktorá v dôsledku bojov údajne prestala fungovať. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa dnes v Istanbule stretne s vodcom Hamasu Ismailom Haniyom. Rokovať budú o prebiehajúcej vojne v pásme Gazy. Hania v stredu v Katare rokoval s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom o prímeri v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Turecký prezident verejne podporuje Hamas a pravidelne kritizuje Izrael a jeho vládu. Vojenská základňa v strednom Iraku, kde sídlia oddiely irackej armády a proiránske polovojenské jednotky, sa v noci na dnes stala terčom bombardovania. Výbuch zasiahol základňu Kalso, kde sídli bývalá polovojenská sieť Hašid al-Shabi, ktorá sa medzičasom stala súčasťou regulérnej irackej armády. Ministerstvo vnútra uviedlo, že pri útoku zahynul jeden človek a 8 ďalších bolo zranených. Arménsko súhlasilo s tým, že vráti Azerbajdžanu 4 dediny ležiace na spoločných hraniciach, ktoré obsadilo začiatkom 90. rokov. Dohoda sa zrodila na stretnutí, ktoré viedli podpredsedovia vlád oboch krajín. Azerbajdžan predtým uviedol, že návrat dedín je nevyhnutným predpokladom podpísania mierovej dohody, ktorá ukončí viac ako 3 desaťročia trvajúci konflikt medzi oboma bývalými sovietskými republikami. Spojené štáty súhlasili so stiahnutím svojich viac ako 1000 vojakov z Nigeru a ukončením svojej prítomnosti v tejto západoafrickej krajine, kde mali vybudovanú veľkú základňu bezpilotných lietadiel. Americká delegácia príde v priebehu niekoľkých dní do hlavného mesta Niamey, aby dohodla riadny odchod vojakov. Vysokí predstavitelia OSN varovali Bezpečnostnú radu pred rizikami vzniku nového frontu v Sudáne v okolí mesta Al-Fashir v provincii Severný Darfur na severozápade krajiny, ktorého obyvateľstvo je už teraz na pokraji hladomoru. Bojujúce strany odignorovali opakované výzvy na skončenie nepriateľstva a zintenzívnili prípravy na ďalšie boje a pokračujú v nábore civilistov. Severná Kórea uskutočnila test super veľkej hlavice určenej pre strategickú riadenú strelu. Uviedli dnes tamojšie štátne médiá a dodali, že odpálila aj nový typ protilietadlovej strely. Severná Kórea včera popoludní vykonala aj skúšobný štart protilietadlovej rakety nového typu Pyolii 1-2 v Žltom mori. Pred budovou súdu na Manhattane, kde prebieha proces s americkým ex-prezidentom Donaldom Trumpom, sa včera zapálil muž. Plamene zrejme uhasili okolo idúci. Na miesto zakrátko dorazili záchranári, ktorí muža odviezli na nosidlách. Zraneniam však neskôr podľahol. K incidentu došlo krátko potom, ako sa skončil výber 12 porotcov a ich 6 náhradníkov v procese, v ktorom je Trump obvinený z podplácania pornoherečky.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti vyhrávali po prvej tretine prípravného stretnutia pred majstrovstvami sveta s Nemeckom 1-0. Hokejisti Nitry zvíťazili v prvom finálovom stretnutí. Tréner domácich Vlastimír Vojnár verí, že sa kvalita prvého zápasu prenesie aj do toho dnešného a jeho tým bude úspešnejší.
Bohužiaľ, my sme napravo dostali 2 góly. Po zbytečných faulech šli sme do oslabení, dostali sme 2 góly. Tak sa samozrejme hraje težce, ale kredit klukom, nevzdali to, bojovali. Sáhali sme tam po vyrovnání, nevyšlo to. Je to jenom jeden bod v sérii, vypadá, že tá série za sebou je dlouhá, bude atraktívna a verím, že to bude zítra so šťastným koncem pro nás.
Druhý finálový duel je na programe už dnes od 18:30 opäť v Spišskej Novej Vsi. Hokejisti Žiliny si vybojovali postup do najvyššej súťaže. Vo štvrtom finálovom stretnutí play-off Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili na ľade HC Prešov 5-1 a v sérii triumfovali jednoznačne 4-0 na zápasy. Žilina sa vráti do extraligy po 5 rokoch a nahradí v nej Humenné, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčilo po svojej premiérovej sezóne. Hovorí tréner Žiliny Ernest Bokroš.
Ja sa teším hlavne za Žilinu, pretože 4 roky čakať, je to dlhá doba, nám sa to podarilo, sme pri tom, o to viac mám radosť. Nás dobre pripravil Šiar nad Hronom aj Dubnica, oni nás riadne preverili, tam sme naozaj museli šiahnuť na dno svojich síl a trošku sme si vychytali aj také iné veci. No a čo sa týka Prešova, nemal plán B proti nám.
Fínska hokejová reprezentácia do 20 rokov uspela aj vo svojom treťom zápase na turnaji 5 krajín v Poprade. Včera zdolala rovesníkov z Česka 5-3 a je na čele tabuľky. Slováci mali včera voľno. Mužstvo Ivana Feneša má zatiaľ na konte 2 prehry. S Českom 2-7 a Fínskom 1-6. Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov prehrala dnes už v druhom dueli na turnaji 4 krajín v českom meste Kravaže s Fínskom 1-8. Vo svojom prvom dueli prehrali s domácimi rovesníkmi 2-5. Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavia v play-off zámorskej NHL. O svoj tretí zisk Stanleyho pohára bude po triumfoch v rokoch 2020 a 2021 bojovať Erik Černák. Jeho Tampa Bay sa v prvom kole stretne vo floridskom derby s Panthers. Ďalší obranca Martin Fehervári vyzve s Washingtonom na úvod vyraďovačky New York Rangers, držiteľa prezidentskej trofeje pre najlepší tým základnej časti. Play-off sa začne v noci na zajtra. Švédsky atlet Duplantis zlepšil svetový rekord skoku o žrdi na 624 cm. Na prvom tohto sezónom mítingu seriálu Diamantovej ligy v čínskom meste Xiamen uspel na tejto výške hneď na prvý pokus. Etiopčanka Čegajová zabehla tretí najlepší čas histórie na 1500 metrov. Trať zvládla za 3 minúty 50,30 sekundy. Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová obsadila 9. miesto v dnešných pretekoch elit žien na podujatí Svetového pohára v austrálskom Wollongongu. Jej krajanka Zuzana Michaličková skončila 19. Z celkového triumfu sa tešila Švédka Mansonová, ktorá zvládla 750-metrový plavecký úsek, 20 kilometrov na bicykli a 5-kilometrový beh za 1 hodinu 39 sekúnd. Futbalisti AS Trenčín prehrali v 6. kole nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie z FC Košice 1-2. O triumfe hostí rozhodol vo 8. minúte nadstavenia Lukáš Fabiš. Trenčania sú v neúplnej tabulke so ziskom 39 bodov na 8. mieste. Košičanom patrí s 24 bodmi 10. priečka. Úradujúci majster Mimel Lučenec triumfoval v prvom semifinálovom stretnutí play-offnike Futsal Extraligy nad bratislavskou Pinerolou 4-1 a ujal sa vedenia v sérii hranej na dve víťazstvá. Košický tým Podpor Pohyb si poradil s Futsal tým Levice 5-1. Druhé zápasy sú na programe na budúci týždeň v piatok. Volejbalisti Rikeru UJS Komárno triumfovali v 3. zápase finále play-off Nike Extraligy nad bratislavským VKP FTVŠ UK 3-1. V sérii hranej na 4 víťazstva sa tak ujali vedenia 2-1. Štvrtý duel je na programe dnes o 18. hodine opäť v Komárne. Norský tenista Ruud postúpil do finále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Barcelone. Tretí nasadený hráč vyradil v semifinále Echeverryho z Argentíny 7-6 a 6-4. Maďarský tenista Fučovič sa prebojoval do finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v Bukurešti. V semifinále vyradil štvorku Pavúka Taviliu z Chile 6-4 a 6-4. Holandský pilot F1 Verstappen z Red Bullu sa stal víťazom dnešného šprintu na veľkej cene Číny a pripísal si 8 bodov do klasifikácie. Druhú priečku si vybojoval Hamilton na Mercedese, ktorého úradujúci majster sveta predbehol v 9. z 19 kvôl a nedovolil mu tešiť sa z prvého kariérového triumfu v šprinte. Tretí na okruhu v Šangaji finišoval Verstappenov tímový kolega Mexičan Pérez. Basketbalisti New Orleans vyťazili v zápase play-in o 8. nasadenú pozíciu západnej konferencie NBA nad Sacramentom 105-98. V prvom kole play-off narazia na Oklahoma City. Vo východnej vetve Miami zdolalo Chicago 112-91 a na úvod vyraďovacej fázy ho čaká víťaz základnej časti Boston, pričom tieto týmy sa stretli v lani v konferenčnom finále.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča by sme stále mali počítať s nočným ochladením a k príjemnému počasiu neprispeje zajtra ani severný vietor.
Takže nejaké veľké oteplovanie zatiaľ nebude a je treba rátať s tým, že aj keď sa v priebehu ďalších dní oblačnosť zmenší, keď tá tlakovanie už odíde, treba stále rátať, že sa môžu vyskytovať zrážky v podobe prehánok na horách snehové, ale tým, že sú tu zrážky a zajtra bude fúkať aj ten nepríjemný vietor, tak rátam s tým, že by maximálne stále len do 14 stupňov, viac to nebude. No a pritom treba ešte stále rátať s tým ochladením v nočných hodinách. Už zajtra bude cítiť ochladenie zase a v horských dolinách to môže ísť až do minus 4 stupňov. Na juhu to bude stále tak do plus 5, takže nejaké veľké mrazy zatiaľ nehrozia, len tie horské doliny.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 15. minúte vás po vešperách z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu. Dnes bude venovaná významu putovania v živote človeka. Pavol Jurčaga do nej ako hostia pozval spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.